ลเลลูยาพระบิดาที่รักสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในความรักเมตตาของพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าข้าวันนี้เราเข้ามาได้เชื่อในความดีความเมตตาของพระองค์เหมือนเช่นเคยเราเชื่อพระองค์มีสิ่งที่ดีๆเพราะเราเห็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราทุกวันแล้วเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะเรารู้ว่าพระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้กว่านี้เรารู้ว่าพระองค์ปรารถนาที่จะเพิ่มเติมชีวิตเราให้เต็มล้นกว่านี้พระองค์เจ้าวันนี้เราจึงเข้ามาด้วยความเชื่อขอเข้ามาแสวงหาปัญญาจากพระวจนะพระเจ้าขอพระองค์ที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวท่ามกลางเราในค่ำคืนนี้พระองค์เจ้าค่ะให้ตาใจของเราสว่างพระองค์เจ้าค่ะเห็นความจริงและเราเองที่จะเปิดใจเราทั้งหลายก็เต็มใจและพร้อมอยู่พระองค์เจ้าค่ะที่จะนำความจริงของพระองค์ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราไม่ใช่เป็นเพียงคนที่ฟังแต่เราเป็นคนที่ทำและได้พระพรเพราะการประพฤตินั้นขอบพระคุณพระเจ้าขอพระองค์ได้รับเกียรติท่ามกลางใจที่จดจ่อของเราขอพระองค์ได้รับเกียรติท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายที่แสวงหาให้พระองค์เป็นที่หนึ่งให้วิธีการของพระองค์เป็นที่หนึ่งให้หลักการของพระองค์นำชีวิตเราในทุกๆด้านพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ขอรับการสอนอย่างอัศจรรย์จากพระองค์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะให้เราเปิดดูด้วยกันนะคะในพระธรรมโรมค่ะบทที่8ข้อ14นะคะเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้านะคะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้านะคะถ้าพูดสลับกันก็พูดได้ว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่มีพระวิญญาณเป็นผู้นำชีวิตเขาผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้านะคะนั้นมีคนที่รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดรับพระเยซูเป็นผู้เยียวยารักษารับพระเยซูเป็นอะไรสารพัดนะคะนั่นแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องรับพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของเรานะะแล้วพระองค์เองได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรานะคะเพื่อจะนำเรานะคะในทุกๆเรื่องของชีวิตพระเจ้ามีแผนสำหรับเราทุกๆคนนะคะแผนที่เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกนะคะเป็นแผนสำหรับชีวิตประจำวันเราทุกๆวันนะคะว่าเราจะทำอะไรจะอยู่ยังไงจะเกิดผลเป็นพระพรอะไรได้ยังไงซึ่งเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่นะคะนะแต่ขณะเดียวกันชีวิตอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นชีวิตที่เราไม่ต้องแสวงหาเป็นชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมค่ะแต่เป็นชีวิตที่เราต้องเข้ามารับต้องเข้ามาเอานะคะพระเจ้าเตรียมปัญญาประจำวันเหล่านี้กับเรานะคะนะอันแรกเลยคือโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะนะเปิดไปดูที่2เปโตรค่ะบทที่1สองเปโตรบทที่1นะคะข้อ19ถึง21แล้วเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้นนะคะนี่คือพูดถึงพระวจนะของพระเจ้านะคะเพราะคำนั้นเป็นเหมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดถ้าเราตื้อหรือเกินนะคะมืดตื้อไปหมดนะคะทางที่เรากำลังเดินอยู่นะคะนะพระบิดาบอกว่าพระวจนะจะเป็นความสว่างให้กับเราจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายของคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขานะคะมีสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยในพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วพระผีก็บอกว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้ามาจากพระวิญญาณของพระเจ้าเองนะคะขณะเดียวกันเมื่อพระองค์ประทานพระวจนะที่เป็นตัวหนังสือให้กับเราแล้วนะคะพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณที่จะให้อยู่ในเราด้วยนะคะที่จะทำงานสอดคล้องไปกับพระวจนะนั้นนะคะพระวจนะนั้นมีอะไรมากมายแต่สิ่งที่จะเฉพาะเจาะจงสำหรับเราวันนี้ในแต่ละเหตุการณ์อยู่ที่ไหนอย่างไรพระเจ้าจะนำนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพระองค์ยังให้พระวิญญาณของพระองค์เพื่อจะนำเราใน เรื่องที่ไม่ได้เขียนเจาะจงในพระคัมภีร์แต่เป็นหลักการที่จะสอดคล้องกับพระคัมภีร์นะวิธีการที่จะสอดคล้องกับพระคัมภีร์ซึ่งอาจจะไม่ได้เขียนอย่างนี้ในรายละเอียดทั้งหมดนะคะเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรเหตุการณ์นี้เรื่องนี้ต้องตัดสินใจยังไงลงทุนดีไหมรวมด้วยดีไหมไปด้วยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละจะมีแต่หลักการนะคะที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะแต่ว่าพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราด้วย ะคะบางคนบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกเรื่องพระวิญญาณอะไรนะคะเขาก็แค่อยากจะแค่เราศึกษาพระคัมภีร์ก็พอแล้วรู้พระคัมภีร์เยอะๆนะไปเรียนพระคัมภีร์เยอะๆไม่ใช่นะฮะนะถ้าพระเจ้านำเราโดยทางพระคัมภีร์พระองค์คงให้แต่พระคัมภีร์แต่พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราด้วยนะคะพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณมาเพื่อเป็นที่ปรึกษานะคะงั้นเราทุกคนมีที่ปรึกษาแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมาปรึกษาพระองค์หรือเปล่านะคะนะในโรมบทที่8ข้อ16นะคะเปิดย้อนกลับมาพระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านะคะนะพระวจนะพระเจ้าเปิดเผยค่ะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมนะพระวจนะพระเจ้าเปิดเผยว่าใครที่เชื่อในพระเยซูพระเจ้าก็รับเป็นบุตรของพระองค์แต่ขณะเดียวกันพระวิญญาณนั้นเป็นพยานพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเราเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราทำให้เรารู้ทำให้เรามั่นใจนะคะบางคนเนี่ยมีบางอย่างที่เขารู้นะว่าจริงในพระคัมภีร์แต่มันไม่เป็นจริงในชีวิตเขาไม่ได้รู้สึกหรือสัมผัสไม่ใช่ความรู้สึกนะแต่หมายว่ารู้ในหัวใจว่าใช่ฉันเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเรารู้อย่างนี้ในหัวใจไม่ใช่ที่หัวเท่านั้นเนี่ยนะคะนะถ้าเรารู้อย่างนี้หัวใจเนี่ยมันจะขจัดความกลัวออกไปจากชีวิตเราเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรการที่เรารู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้ารักเราพระเจ้าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องใช้เราจะต้องมีไว้แล้วเราจะไม่กลัวอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเรารู้แต่พระวจนะพระเจ้ารู้ว่าเอ้ยคนฉันเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูฉันแต่มันก็เป็นความรู้ที่หัวนะคะจนกระทั่งเรามามองหาข้างในและรู้จักพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราต่างหากที่พระวจนะนั้นเป็นจริงในชีวิตเราต่างหากและเป็นจริงอย่างนี้ได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่จะเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเรานะคะว่าเราเป็นบุตรพระเจ้าคนที่ไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าก็ไม่ใช่ของพระเจ้านะเขาอาจจะรู้แต่หัวพยายามจะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนก็เป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันนั่นแหละนะคะแต่ในที่สุดไม่มีฤทธิ์เดชอะไรในชีวิตจนกระทั่งนี่เป็นการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่จะยืนยันกับเราในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยในชีวิตของเราไม่ได้ต้องอยู่ตามลำพังนะคะนะเราจะต้องตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตว่ามาจากพระเจ้าหรือเปล่าด้วยการดูจากพระวจนะพระเจ้าเปรียบเทียบกับพระวจนะพระเจ้าและจากการมองหาพยานร่วมในหัวใจเราข้างในเราตอนนี้ไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะถ้าเราบังเกิดใหม่แล้วข้างในเรามีเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะนะคะและพระองค์จะเป็นพยานร่วมกับเราในสิ่งที่เราฟังว่าโอ้ยหลักการอันนี้วิธีการนี้ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่านะนะเราเปิดดูก็มันก็ดูเหมือนใช่นะนะแต่ก็เช็คกับพระองค์ด้วยข้างในนะคะพระองค์จะไม่ขัดกันอยู่แล้วนะคะนะพระเจ้ากับพระเจ้าในนี้กับพระเจ้าในนี้พระเจ้าในพระคัมภีร์กับพระเจ้าในหัวใจเราเป็นองค์เดียวกันพระองค์จะไม่ทำอะไรที่ขัดแย้งไม่เปิดเผยอะไรที่ขัดแย้งตัวพระองค์เองนะคะนะบางคนรู้นะคะบอกไม่ควรจะแย่งสามีคนอื่นนะคะนะแต่ก็มาอธิษฐานขอให้เราได้แต่งงานกันกับเขาเถอะนะคะขอทุกคนช่วยกันอธิษฐานเผื่อหน่อยนะเพราะว่าอยากจะแต่งงานกับเขามากเลยนะทั้งที่เขามีครอบครัวแล้วนะคะถามว่าเอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงนะคะปกติก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้หรอกนะเพราะจริงๆแล้วในใจก็รู้ดีว่าไม่ใช่แล้วยิ่งถ้าเขาบอกโอ๊ยเขารู้เพราะว่าเนี่ยเขารู้เลยในใจมีอะไรบางอย่างที่บอกว่าเราควรจะแต่งงานกันเป็นอย่างยิ่งนะคะเราควรจะนายเขาเลิกกับเมียเขาแล้วก็ไม่อยู่กับเรานะเรารู้ได้เลยว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะเพราะพระเจ้าไม่ใช่คนที่ทำลายครอบครัวใครนะคะนะพระเจ้าเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้ทำลายนั้นเรารู้เลยว่าเสียงที่คนนั้นได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงของพระเจ้านะคะเพราะจะต้องมี2 อย่างที่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็พระวิญญาณเปิดเผยอะไรจะต้องไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่เขียนไว้ในพระวจนะพระเจ้าเราจึงรู้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ยินเสียงพระวิญญาณชัดเจนในชีวิตประจำวันของเราต้องรู้พระวจนะค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยถึงเราได้ยินเสียงพระวิญญาณเราก็จะยังไม่แน่ใจอยู่ดีนะคะว่ามันใช่หรือเปล่านะวิธีการนี้ถูกต้องไหมเพราะเราไม่มีพื้นฐานอะไรเลยที่จะมาเปรียบเทียบกับเสียงที่เราได้ยินข้างในนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะมองหาการนำข้างนอกมากกว่านะคะนะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องระวังนะคะพระเจ้าไม่นำเราจากข้างนอกนะคะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์นำเราจากข้างในนะประเภทจะไปหาหมายสำคัญดูนู้นเอามีคนเขาโทรมามีคนเขามาพูดอย่างนี้บ่อยๆเขาหลายๆคนแสดงว่าเนี้ยพระเจ้าพูดกับเราละว่าให้ทำแบบเนี้ย ม่ใช่นะคะนะถ้าคุณไม่ได้มีพยานร่วมข้างในรู้จากข้างในตัวคุณเองว่านี่ไอ้สิ่งเนี้ยเป็นนามธรรมประจาเราจะไม่มั่นใจอะไรเลยแล้วทำไปแล้วก็จะวิตกกังวลนะว่ามันจะสำเร็จไหมมันจะดีไหมนะคะเพราะเราไม่ได้มีความแน่ใจว่านี่เป็นแผนของพระเจ้าแต่ถ้าเรามีพยานร่วมข้างในเนี่ยเราจะทำอะไรไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่เราจะมั่นใจว่าพระเจ้าจะพาเราฟันฝ่าจะจัดสรรจะเลี้ยงดูจะประทานสิ่งที่เรายังขาดอยู่นะคะดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยที่เราจะรับอะไรเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นคำเทศนาคำเผยพระวจนะคำสอนต่างสิ่งที่เราดูในทีวีฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์มีคำสอนมากมายที่เพียงจะบอกวิธีการนะในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงดีอะไรสารพัดนะฮะเราต้องตัดสินทุกอย่างเปรียบเทียบมันว่าถูกต้องหรือเปล่ากับพระวจนะพระเจ้าค่ะถ้ามันไม่ตรงกันนะก็ไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นก็คือความจริงและจะนำเราไปสู่ชีวิตที่เป็นอิสระจากปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะนะวันนี้เราจะมาดูต่อด้วยกันนะคะในว่าเราจะพัฒนาชีวิตที่ได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดขึ้นได้อย่างไรนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องพัฒนาชีวิตวิญญาณของเราพระองค์เป็นพระวิญญาณดังนั้นเราต้องรู้ว่าเราเองก็เป็นวิญญาณเราจึงมองหาการนำจากข้างในนะคะไม่ใช่จากข้างนอกไม่ใช่จากความรู้สึกไม่ใช่จากความคิดไม่ใช่จากเสียงที่ได้ยินได้แต่จากการรู้ข้างในนะคะนั้นเนี่ยนะเราเรียนกันไปว่าการที่เราจะไวต่อการนำพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องไวต่อวิญญาณเราเองพัฒนาชีวิตวิญญาณเรานะคะในสิ่งที่จะพัฒนาชีวิตวิญญาณเราได้นะคะดูใน1เทสะโลนิกาค่ะบทที่5ข้อที่6 16ถึง18พระพี่บอกจงชื่นบานอยู่เสมอนะคะข้อที่16นี่เป็นลักษณะของพระวิญญาณนะคะพระวิญญาณเป็นพระวิญญาณแห่งความชื่นชมยินดีนะคะในพระเจ้าอยากให้เราชื่นบานอยู่เสมอนะคนที่เศร้าเครียดเกรงนะคะไม่ค่อยได้ยินเสียงพระเจ้าค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จดจ่อใช้ชีวิตวิญญาณเรากำลังใช้ชีวิตความรู้สึกความรู้สึกไม่เหมือนวิญญาณนะคะนะคะความรู้สึกจะตอบสนองต่อสถานการณ์นะคะอากาศมันครึ้มหน่อยก็รู้สึกเศร้าใช่ไหมคะนะโอ้ยเออมันหนาวหน่อยก็รู้สึกซึมใช่ไหมคะนะนี่คนที่อยู่ในคนแถบเหนือเส้นศูนย์นะฮะที่ในแถบอากาศหนาวๆเนี่ยพวกสแกนดิเนเวียนพวกอะไรนะเขาศึกษามาบอกคนพวกนี้มีความเครียดสูงมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะอากาศมันจะทึมๆบางทีหน้าหนาวเนี่ยมีความสว่างอยู่ไม่แค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะมันทึมๆอ่ะนะคะนะแต่ก่อนปูไปโรงเรียนเนี่ย4โมงเย็นก็มืดแล้วต้องกลับบ้านแล้วนะเพราะมันมืดแล้วนะมันแล้วก็มันซึมๆพอหน้าหนาวที่ไรมันจะแบบเบื่อๆเซ็งๆนะฮะแล้วก็คนเขาก็วิจัยออกมาว่าคนในแถบนั้นเนี่ยก็จะซึมนะมีอาการไม่ค่อยสดชื่นนะเพราะมันอากาศมันสลึมสลือนั่นเป็นความรู้สึกที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ข้างนอกตลอดเวลาแต่นั่นไม่ใช่ชีวิตวิญญาณนั่นเป็นชีวิตจิตใจนั่นเป็นชีวิตความรู้สึกนะคะนะถ้าเราอยากจะคุ้นเคยกับพระวิญญาณเราต้องใช้ชีวิตวิญญาณค่ะและชีวิตวิญญาณเป็นยังไงชีวิตวิญญาณจะเชื่อมบานอยู่เสมอนั้นไม่ว่าฝนมันจะตกแดดมันจะออกจ้าขนาดไหนหรือมันจะร้อนหรือมันจะซึมหรือมันจะมืดขนาดไหนเราต้องพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอค่ะนะมาร้องเพลงมาสรรเสริญพระเจ้านะคะไปอ่านการ์ตูนหรืออะไรทำอะไรให้มันร่าเริงเบิกบานใจนะคะอยู่กับพระสัญญาของพระเจ้านะคะนะเพราะว่านั่นคือเรากำลังพัฒนาชีวิตวิญญาณนะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะพระวิญญาณจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนี่ก็เป็นกิจกรรมทางวิญญาณนะคะในข้อที่17นะการอธิษฐานอย่างเสมอไม่ใช่หมายความว่าหูต้องนั่งอยู่นิ่งอธิษฐานไม่ใช่ค่ะนะการอธิษฐานเราเรียนกันไปนี่จริงแล้วนี่คือกลุ่มอธิษฐานนะเราพัฒนาชีวิตอธิษฐานกันอยู่ก็คือเราเรียนกันไปว่าชีวิตอธิษฐานคือชีวิตที่สามัคคีธรรมกับพระเจ้าตลอดเวลาณเวลานี้เราก็กำลังสื่อสารกับพระเจ้าเรากำลังอธิษฐานอยู่ถ้าเรากำลังสื่อสารกับพระเจ้าเราไม่ได้กำลังสื่อสารกับมนุษย์เราไม่ได้กำลังจ้องว่าปู่จะพูดอะไรไม่ได้มองหาปัญญาของมนุษย์แต่เรามองหาว่าคืนนี้พระเจ้าจะสื่อสารอะไรกับเราเรากำลังอธิษฐานอยู่ต่อพระเจ้าเรากำลังสื่อสารสามัคคีธรรมกับพระเจ้านี่คือกิจกรรมทางวิญญาณนะคะดังนั้นนี่ควรจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของเราที่สื่อสารกับพระเจ้าเสมอในข้อ18บอกว่าไงฮะจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย นะคะนี่ควรจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของเราเหมือนกันคือขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะไม่ใช่แขนหักก็ขอบคุณไม่ใช่นะคะแขนหักไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ในความแขนหักยังขอบคุณพระเจ้าได้นะคะก็คือแม้ไม่ให้ขาหักไปด้วยโอ้พระเจ้าคุ้มของจริงๆนะคือยังมีสิ่งดีๆที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้อย่างมากค่ะนะคะนะดังนั้นเนี่ยพัฒนาชีวิตแบบนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเลวร้ายขนาดไหนนะหาสิ่งที่ดีๆที่จะขอบคุณพระเจ้าให้ได้ค่ะนะเพราะถ้าเราจะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเลวร้ายเราระวังใช้ชีวิตตามสถานการณ์ทันทีแล้วมันอันตรายมันจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงการทรงนำของพระเจ้าที่เราต้องการเหลือเกินอยากจะรู้ว่าสถานการณ์นี้จะทำยังไงแต่เรามัวแต่ไปจดจ่อแล้วก็บ่นว่าเดี๋ยวนี้มันแย่ลงแล้วก็แย่ยงเรื่องในหูมีปัญหาเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาเลยคือคนที่พูดแต่ปัญหาจดจ่อแต่กับปัญหาก็จะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเรามาจดจ่อกับพระเจ้ามาหาสิ่งดีๆที่จะขอบคุณพระเจ้าของเราจะใหญ่ขึ้นและพระองค์จะใหญ่เกินกว่าปัญหาเราจะมีความเชื่อพัฒนาความเชื่อในพระองค์ได้ว่าพระองค์สามารถช่วยเราได้เรื่องนี้พระองค์มีคำตอบเตรียมไว้แล้วสำหรับเรานะแต่ถ้าเราไม่ขอบคุณพระเจ้าเลยก็ไม่รู้จะไม่มีอะไรจะขอบคุณนะเราก็ช่างไม่รู้อะไรเลยจริงๆแล้วมีอะไรดีๆเยอะแยะที่จะขอบคุณพระเจ้าเราไม่มีอะไรจะขอบคุณเพราะเรามัวแต่ไปจดจ่อกับปัญหานั่นเองนะคะแล้วถ้าเราจดจ่อกับพระเจ้ากับสิ่งดีๆที่พระองค์ทำให้เราจะโอ้มีเรื่องอะไรขอบคุณพระเจ้าเยอะแยะนั้นเรากำลังพัฒนาชีวิตวิญญาณนะคะแบบนั้นนะแล้วเวลาเราอยากจะได้ยินพระวิญญาณเราก็จะไวขึ้นมากเลยนะเพราะเราทำตามพระองค์ทำใช้ชีวิตวิญญาณตลอดเวลาไม่ได้ใช้ชีวิตความรู้สึกแยกให้ออกนะคะเราลองพัฒนามากขึ้นนะหวังว่าเมื่อเราเติบโตในพระเจ้ามากขึ้นเราจะแยกได้จนชัดเจนว่าเอ้ยนี่ฉันกำลังใช้ชีวิตเนื้อหนังฉันกำลังใช้ชีวิตความรู้สึกนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยชีวิตวิญญาณนะหยุดมันซะแล้วกลับมาอยู่เลื่อนสวิตช์เปลี่ยนใหม่นะมาอยู่หมวดชีวิตวิญญาณนะคะอ่านต่อนะคะข้อ19อย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทคำเผยข้อลับลึกจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่นนะคะจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างนะอันนี้นะคะนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคริสเตียนจำนวนมากดับพระวิญญาณในนี้นี่หมายความว่าดูหมิ่นพระวิญญาณเพิกเฉยต่อพระวิญญาณนะในบางสำนวนจะบอกว่าทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยนะทำให้พระวิญญาณเสียใจนะเพราะเราดูหมิ่นพระองค์ว่าพระองค์ไม่สำคัญเสียงของพระองค์ไม่สำคัญคำปรึกษาของพระองค์ไม่สำคัญนะคะนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยอันตรายนะคะนะพระบิดาบอกว่าคนที่ดูหมิ่นพระวิญญาณเนี่ยนะคะก็มีโทษมหันต์ทีเดียวนะคะนะคริสเตียนไม่ได้ยินพระเจ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจพระวิญญาณไม่ได้สนใจที่จะฟังพระวิญญาณนะคะดับพระวิญญาณบางทีมีเสียงในใจบอกให้ทำนู่นทำนี่ก็ไม่สนใจนะคะเมื่อกี้บางทีบอกว่าอย่าประมาทคำเผยพระวจนะนะคะบางทีพระวิญญาณพูดผ่านคนนู้นคนนี้ก็สบประมาทอุ้ยนี่เป็นคริสเตียนเด็กกว่าฉันอีกเพิ่งเป็นคริสเตียนนิดเดียวแม้จะมาสอนฉันก็สบประมาทนะคะนะอุ้ยชีวิตคุณก็ไม่เห็นได้ดีอะไรเลยนะคะก็ยังทำบาปอยู่เลยยังจะมาสอนฉันก็สบประมาทนะรู้ไหมครับพระเจ้าใช้ทุกคนได้ค่ะนะที่จะให้มีคำพูดมาถึงเราถึงต้องมองหาพระวิญญาณอยู่บริสุทธิ์อยู่เสมอและให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเราและในตัวคนอื่นปูมีพระวิญญาณคนอื่นก็มีพระวิญญาณคนที่บังเกิดใหม่แล้วมีพระวิญญาณทุกคนแล้วพระบิดาบอกให้รับเอาแต่สิ่งที่ดีต้องพิจารณาและยึดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ละไว้เสียแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะให้เกียรติค่ะพระวิญญาณที่อยู่ในเราพระองค์มีสิ่งที่จะบอกเราแต่หลายครั้งคริสเตียนดับพระวิญญาณทำให้พระวิญญาณเสียใจไม่เราไม่สนใจสิ่งเหล่านี้นะพระวิญญาณที่อยู่ในคนอื่นหลายครั้งพระองค์ใช้เขาเพื่อจะมาเตือนเรามาบอกอะไรเราก็ไม่สนใจนะเพราะคิดว่าเขายังเด็กอยู่พระเจ้าใช้ได้แม้แต่คริสเตียนที่เพิ่งบังเกิดใหม่นะคะแต่ถ้าเรามองหาพระวิญญาณในแต่ละคนเราจะเจอพระวิญญาณในแต่ละคนค่ะแต่ถ้าเรามองหาแต่ตัวเขาแต่มนุษย์โอ้เห็นก็เห็นแต่เขาเป็นไงคนเนี้ยอุ้ยอดีตรู้หมดอดีตก็เป็นยังไงอะไรยังไงอุ้ยคำพูดเขาเชื่อถือไม่ได้นะเขาอาจจะจริงทำผิดพลาดไปในอดีตแต่ถ้าเขากลับใจใหม่แล้วนะคะพระเจ้าใช้เขาได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมองเห็นพระวิญญาณในตัวเราและเห็นพระวิญญาณในตัวคนอื่นนะว่าสิ่งที่เราได้ยินนี้เป็นเสียงพระวิญญาณหรือเปล่า และถ้าใช่แล้วเอามาใคร่ครวญกับพระเจ้าค่ะใคร่ครวญโดยพระวจนะพระเจ้าโดยพระวิญญาณที่อยู่ในเราซึ่งจะเป็นพยานร่วมกันกับสิ่งที่เราได้ยินนี่แหละเราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่านะคะนั้นแล้วหลายครั้งเนี่ยพอคริสเตียนเพิกเฉยสิ่งเหล่านี้บางทีมันเล็กๆน้อยๆนะจะเป็นคำพูดคำเดียวนะแต่เราไม่ได้ทันเอะใจแต่ถ้าเราไหวนะคะเราพระวิญญาณซึ่งอยู่ในซึ่งเป็นวิญญาณองค์เดียวกันเนี่ยจะตอบสนองกันแล้วเราจะสัมผัสอะไรบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างในคำพูดของเขาแต่ถ้าเราไม่ไหวไม่ระแวงระไวไม่คอยมองหาอยู่เสมอไม่ให้เกียรติพระวิญญาณในชีวิตคนอื่นหรือพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราเองว่าสามารถนำเราไปสู่สิ่งที่ถูกต้องได้เนี่ยนะเราก็จะมองข้ามสิ่งนั้นไปหรือบางทีเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยทุกครั้งที่ฟังเทศนามองหาพระวิญญาณค่ะพระวิญญาณมีสิ่งที่จะพูดกับคุณทุกครั้งที่อ่านพระคัมภีร์มองหาพระวิญญาณค่ะพระวิญญาณมีสิ่งที่จะบอกคุณทุกครั้งที่ใช้เวลาใคร่ครวญกับพระเจ้าไม่ใช่แค่เท่านี้มันจะพัฒนาไปจนทุกครั้งที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างคิดตลอดเวลามองหาพระวิญญาณระหว่างพูดเทศนาพูดสอนปุ๊บก็มองหาพระวิญญาณตลอดเวลาว่าพระองค์มีอะไรจะพูดไม่ใช่แต่เพราะมองหาตรงนี้สิ่งที่เราเตรียมมามองหาค่ะตลอดเวลาแล้วเราจะเจอว่าพระวิญญาณพร้อมจะนำเราในตลอดเวลาในทุกๆเรื่องนี่คือการที่เป็นมนุษย์วิญญาณค่ะใช้ชีวิตวิญญาณนะคะแล้วเราจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะให้เกียรติพระองค์อย่าดับอย่าทำให้พระองค์เสียใจนะหรือมองข้ามพระองค์ไปเสียนะคะอีกอย่างนึงที่เราต้องรู้ก็คือในชีวิตของเรานั้นมีผู้นำได้คนเดียวไม่คนสองคนไม่สามารถจะเป็นผู้นำได้ในเวลาเดียวกันถ้าตอนนี้ปูพูดอยู่แล้วก็อีกคนนึงพูดมาเราจะฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยมีคนนำได้คนเดียวนะสมมติเราเป็นนมัสการที่โบสถ์มีผู้นำเพลงใช่ไหมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนำขึ้นมาคนละเพลงกันอ่ะจะรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องในทุกๆสถานการณ์นะมีคนนำได้คนเดียวไม่ว่าเรื่องครอบครัวพอมีคนนำหลายคนมันปวดหัวนะแม่ก็จะนำพ่อก็จะนำลูกก็จะนำยายก็จะนำแม่สามีก็จะนำเป็นไงฮะครอบครัวพังได้นะเพราะคุณมีคนนำหลายคนเหลือเกินในทุกๆเรื่องเนี่ยมีคนนำได้คนเดียวในชีวิตเราก็เช่นเดียวกันมีคนนำได้คนเดียวนะคุณจะให้พระวิญญาณนำให้พระเจ้านำหรือคุณจะนำคุณเองถ้าเรานำพระวิญญาณนำเราไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นนะอย่าคิดนะว่าบางตอนฉันก็นำบางตอนฉันก็พึ่งพระองค์พระองค์นำเราไม่ได้ค่ะถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะเราถึงต้องให้พระองค์นำทุกเรื่องเลยให้พระองค์นำค่ะแล้วเราตามถ้าเรานำพระองค์ไม่ได้ตามนะฮะพระองค์ถูกมาเพื่อจะนำเราแต่ถ้าเราไม่ให้พระองค์นำก็พระองค์ก็ทำอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆดับเราดับพระองค์ดังนั้นต้องตัดสินใจค่ะนะคะว่าเราจะให้ใครนำนะเราจะให้พระเจ้านำเราในทุกๆเรื่องนั่นหมายความว่าทุกๆเรื่องเรารู้ว่าอะไรดีที่สุดเรารู้ที่จะตัดสินใจอย่างถูกต้องได้ทุกเรื่องดังนั้นระวังคำพูดนะที่บอกโอ้ไม่มีใครรู้ได้หรอกจริงอะถ้าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆพระเจ้านำไม่ได้ค่ะเพราะนั้นรวมถึงพระองค์ด้วยเพราะเรากำลังบอกว่าพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเรื่องเนี้ยก็คงต้องคำๆกันไปนี่แหละทำไปเถอะเรื่องอะไรสักอันมันไม่มีใครรู้ได้หรอกคุณรู้เหรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นลงทุนไปเถอะไม่มีใครรู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่สถานการณ์จริงอะไม่มีใครรู้เลยถ้าเราพูดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยพระวิญญาณทำงานไม่ได้เลยเพราะเรากำลังบอกว่าพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันมีค่ะมีคนที่รู้ทุกอย่างคุณอยากรู้เรื่องอะไรล่ะพระองค์รู้หมดรู้อนาคตด้วยหลายครั้งผู้ฟังคนผู้รู้ทั้งหลายนะที่ออกมาพูดในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะเขามีคำแนะนำเยอะนะฮะเขามีคำแนะนำว่าสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยเราจะหลุดพ้นไปได้ยังไงเราจะออกสถานการณ์อย่างนี้ได้ยังไงนะแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้านำให้คิดถึงก็คือถ้าคนเหล่านี้รู้จริงๆว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเขาก็น่าจะรู้ก่อนหน้านี้ละเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหานี้ถูกไหมฮะเขาไม่รู้มาก่อนเลยเหรอว่าสถานการณ์ณบัดนี้จะเป็นแบบนี้เขาไม่รู้มาก่อนเลยเหรอเขาไม่รู้ค่ะเพราะถ้าเขารู้เขาคงพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นถูกไหมฮะคงไม่มีใครที่จะนำประเทศนำเศรษฐกิจไปสู่ความล่มสลายไม่มีหรอกค่ะแต่พอเขาไม่ได้รู้แต่ตอนนี้เขาพยายามจะบอกเราเขารู้นะว่าจะแก้ยังไง เขาเหล่านี้ไม่รู้อะไรเลยค่ะพระเจ้าต่างหากที่รู้พระเจ้ารู้นะคะพระองค์เตรียมเราเรื่องนี้มาหลายปีแล้วพระองค์สอนให้เราหวานพระองค์สอนให้เราเชื่อในการเลี้ยงดูพระเจ้ามาหลายปีแล้วณวันนี้เนี่ยถ้าเราทำตามที่พระเจ้าบอกมาตลอดนะเราควรจะอยู่อย่างเจิดจ้าเจิดจรัสเลยแหละเราจะไม่กลัวไม่หวาดหวั่นไม่อยู่ในปัญหาเหมือนกับคนอื่นเขาเลยเพราะพระเจ้าเตรียมเรามาก่อนบอกเรามาก่อนแล้วว่าเตรียมมารู้นั่นแหละจะไม่รู้ตัวแต่พระเจ้ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นพระเจ้าบอกให้เราหวานไว้หวานไว้หวานไว้พอวันนี้นี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวเลยนะปีนี้เป็นปีที่อัศจรรย์มากเราจะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มากเลยอยู่เพื่อเป็นพยานถึงความดีของพระเจ้าจนคนทั้งหลายเห็นเราแล้วงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องมีอะไรพิเศษนะต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะทำสิ่งนี้ได้ที่พระเจ้ารู้ก่อนลงนะเตรียมเรามาก่อนดังนั้นถ้าเราวันนี้เราให้พระเจ้านำตลอดเวลาเราจะพร้อมมากสำหรับอนาคตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้ารู้ทุกเรื่องค่ะดังนั้นให้เกียรติพระองค์พระองค์รู้ทุกเรื่องที่จะปรับชีวิตเราไปสู่แผนของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าที่อยู่ในเรากับพระเจ้าที่อยู่ในคนอื่นปรารถนาที่จะช่วยเหลือเราเหลือเกินดังนั้นเราต้องเปิดใจที่จะรับคำแนะนำคำตักเตือนอยู่เสมอค่ะนะพระบิดาบอกว่าคนที่รักชีวิตที่คนที่รักวินัยก็รักชีวิตแต่คนที่เกลียดคำตักเตือนในที่สุดเขาจะหลงทางเลยค่ะคุณจะหลงทางนะเพราะคุณไม่ยอมรับอะไรเลยทั้งสิ้นฉันรู้เองหมดทุกอย่างเดี๋ยวฉันก็คำฉันสร้างชีวิตฉันมาได้ขนาดนี้นะคะนะในนี้เราต้องให้เกียรติพระเจ้าอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ให้พระองค์นำเราทุกเรื่องเราจะเป็นเพียงคนตามเท่านั้นว่ากูชอบเดินตามพระเจ้าเพราะมันง่ายดีมันเบาดีนะไม่มีภาระอะไรพระองค์บอกให้ทำอะไรก็ทำง่ายเดียวนะฮะไม่ได้บอกว่าเราเลิกคิดเลิกวางแผนนะคะไม่ใช่นะคะนะเราวางแผนค่ะแต่อยู่ในกรอบที่พระเจ้านำนะคะไม่ได้อยู่ในความกลัวนะฮะแต่พระเจ้าวางแผนแล้วพระองค์ก็จะบอกว่าเวลานี้แหละเหมาะแล้วทำเลยวางตรงนี้เลยทำนั่นแหละนะฮะมันจะพอดีดังนั้นเนี่ยให้พระเจ้านำค่ะถ้าเราไม่เคยฝึกฝนนะปุ๊บเพราะว่าคริสเตียนจำนวนมากนะไม่เคยฝึกฝนชีวิตแบบนี้นะเพราะเราคุ้นเคยกับชีวิตเก่าใช่ไหมคะนะแต่เราตายแล้วชีวิตเก่าเราเริ่มใหม่แล้วชีวิตใหม่เนี่ยพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำเรานะคะนะอันนี้ก็จะช่วยให้เราไวต่อพระองค์มากขึ้นนะคะนะอีกอย่างนึงที่จะช่วยให้เราไวต่อพระองค์มากขึ้นนะคะคือการเดินในชีวิตที่สงบสุขและบริสุทธิ์ค่ะเปิดไปดูที่ฮีบรูค่ะบทที่12ข้อ14จงเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างสงบสุขร่วมกับคนทั้งปวงและเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจงอุตส่าห์ค่ะที่จะอยู่อย่างสงบสุขกับคนอื่นบางคนชอบหาเรื่องคนอื่นไปซะหมดนะคะคุณจะไม่สามารถได้ยินพระวิญญาณได้ค่ะถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะนะพระวิญญาณเป็นพระวิญญาณแห่งสันติค่ะนะเราต้องเป็นผู้สร้างสันติในทุกสถานการณ์ตามวิถีของพระเจ้านะคะนะไม่ใช่ยอมต่อความบาปไม่ใช่นะคะนะแต่อยู่อย่างสงบค่ะนะคะกับคนอื่นถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันขึ้นอยู่กับเรานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ไปสูงสิงกับวิญญาณของโลกนะคะวิญญาณของโลกคืออะไรคือวิญญาณที่ไม่เห็นหัวพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตนั่นคือวิญญาณของโลกนะวิญญาณที่ล้อเลียนพระเจ้านะคะถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นแบบชาวโลกเขาหัวเราะเยาะเย้ยคริสเตียนวิธีการของพระเจ้านะเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันอันนี้ยกตัวอย่างนะคะนี่เป็นวิญญาณของโลกอย่างหนึ่งนะคะปุ๊บถ้าเราเด็กๆเนี่ยเราโอ้ my god ใช้พระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรเราจะทื่อลงค่ะต่อการฟังเสียงพระเจ้าเพราะถ้าเราไม่ให้เกียรติพระองค์เราจะได้ยินพระองค์ได้ยังไงยกชูพระองค์ไว้ค่ะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมควรได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตเราไม่ใช่พระเจ้าที่จะมาพูดเล่นๆเพื่อความเพลิดเพลินความสนุกปากนะคะนั้นต้องระวังเยอะๆนะคะนะสอนลูกสอนหลานเราแล้วระวังตัวเราเองด้วยนะคะที่จะไม่ไปสูงสิงกับวิญญาณที่ไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้าที่เราเรียนไปเยอะนะคะนะบางอย่างที่มันไม่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นไม่ได้ใช้หลักการของพระเจ้าไม่ได้ใช้ความรักไม่ได้ใช้ความเชื่อไม่พูดง่ายไม่ได้เห็นหัวพระเจ้าเลยดูหมิ่นพระเจ้าในทุกทางไม่ต้องไปสนใจค่ะ พราะถ้าเราไปสนใจไปดูมันไปฟังมันเราจะทื่อต่อการฟังเสียงพระเจ้านะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จะทำให้เรานะคะพัฒนาชีวิตที่ได้ยินพระเจ้าได้ดีขึ้นนะคะก็คือจะต้องไม่ย่ำยีจิตสำนึกตัวเองนะคะพระเจ้ามอบจิตสำนึกใหม่ให้เราเป็นจิตสำนึกที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะเปิดไปดูนะคะในฮีบรูบทที่3ข้อ12 13พี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีสักคนในพวกท่านมีใจบาปชั่วไม่ยอมเชื่อแล้วหันเหไปจากพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่จงให้กำลังใจกันและกันทุกวันตราบเท่าที่ยังเรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านดื้อด้านไปเพราะกลลวงของบาปนะคะแปลว่าอะไรนะคะพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แนะนำเราและส่วนหนึ่งก็คือเสียงพระวิญญาณเสียงของหัวใจเรานะคะก็คือจิตสำนึกนะคะเรารู้ดีว่าอะไรควรทำไม่ควรทำรู้ไหมรู้ไหมรู้ใช่ไหมคะอะไรควรทำไม่ควรทำนั่นแหละค่ะอย่าไปละเมิดจิตสำนึกตัวเองนะคะนะถ้าเราไปละเมิดมันเราจะไม่สามารถใกล้ชิดพระเจ้าได้ค่ะนะเพราะจิตสำนึกจะเป็นเหมือนเสียงวิญญาณของเราเองเสียงหัวใจของเราเองเราก็รู้ดีว่านี้ไม่ควรทำแต่เราไปทำจะเกิดอะไรขึ้นนะพระคัมภีร์พูดใน1ทิโมธีค่ะบทที่4ข้อ1ถึง2นะคะพระวิญญาณตรัสไว้ชัดเจนว่าในภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อหันไปติดตามวิญญาณล่อลวงและคำสอนของผีมารคำสอนเช่นนี้ผ่านมาทางเหล่าคนโกหกหน้าซื่อใจคดผู้ซึ่งจิตสำนึกตายด้านแปลว่าอะไรผู้จัดอีกสำนวนนึงให้ฟังนะคะบัดนี้พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าในการภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจการน่าซื่อใจคดของคนที่พูดโกหกคือทำไปทั้งที่รู้เหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบทาบลงไปบนจิตสำนึกผิดชอบของเขามีบางคนที่ทำสิ่งต่างๆทั้งที่รู้ว่าไม่ควรทำนะพระพี่บอกเปรียบเหมือนเอาเหล็กแดงทาบไปบนจิตสำนึกเหมือนเราเอาเราเตารีดนะทาบไปบนมือเราทำไมฮะตอนแรกมันก็ร้อนนะถ้าทาบทุกวันทำไมคะมันจะด้านมันจะด้านต่อไปจิตสำนึกเราก็จะด้านเรื่องจิตสำนึกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะอะไรถ้าเราทำสิ่งที่ฝืนกับจิตสำนึกเราตัวเราเองจะรู้หัวใจเราจะกล่าวโทษใช่ไหมคะในว่าเราทำบาปอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้เราไม่มีความมั่นใจในการมาอธิษฐานใช่ไหมเพราะเราจะมาอธิษฐานเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตนี้พระเจ้าพอพระทัยในหนึ่งยามบอกพระเจ้าก็จะฟังแต่ถ้าใจเรากล่าวโทษตัวเราเองเราก็ไม่ได้รับอะไรสิ่งที่พระเจ้าให้เพราะใจเรากล่าวโทษตัวเรารู้ว่าเราอาจจะไม่สมควรที่จะรับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราทำบาปต่อพระองค์ไปพระองค์จะไม่ฟังเราพระองค์จะไม่สามารถที่จะให้สิ่งเหล่านี้กับเราได้เรื่องจิตสำนึกจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะถ้าจิตสำนึกคุณฟ้องคุณตลอดหัวใจคุณฟ้องคุณตลอดเวลาคุณจะไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาขอสิ่งใดๆจากพระเจ้าและเข้ามาเชื่อว่าตัวเองได้รับเป็นไปไม่ได้ดังนั้นทางเดียวก็คือใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ค่ะใช้ชีวิตที่ทำในสิ่งที่รู้ว่าควรทำและหยุดในสิ่งที่รู้ว่าชั่วร้ายแล้วเมื่อตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นจิตสำนึกเราจะสะอาดค่ะเราจะรู้แล้วไม่มีอะไรจะมาขวางเราต่อนะไม่มีอะไรจะมาขวางความมั่นใจที่เรามีต่อหน้าพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราทำสิ่งที่ดีสมควรจะได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าไม่ใช่นะคะนั่นคือการอยู่ด้วยการประพฤติแต่เราอยู่ด้วยความเชื่อค่ะแต่ความรู้สึกผิดจะทำลายความเชื่อเราถ้าเราได้ทำบาปไปพอเราทำบาปเราจะรู้สึกผิดใช่ไหมเราทำสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ควรจะทำเราจะรู้สึกผิดแล้วเราก็ไม่กลับใจใหม่แล้วเราก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วเราจะเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้ามาขอสิ่งใดๆจากพระเจ้ามาเชื่ออะไรกับพระเจ้าปุ๊บความรู้สึกผิดมันจะทำลายทำให้เราไม่มั่นใจทันทีมันจะทำลายความเชื่อเรานั่นเรื่องจิตสำนึกที่สำคัญมากๆเลยค่ะ มันไม่ใช่เรื่องของการทำดีเพื่อจะได้พระพรแต่เราทำดีเพื่อเราจะมีจิตสำนึกที่สะอาดอยู่ต่อพระเจ้าตลอดเวลาและมั่นใจเมื่อเข้ามาขอสิ่งใดๆจากพระเจ้าและเชื่อได้ว่าเราได้รับเห็นไหมคะน้ำคนบอกอุ้ยเราไม่ต้องทำดีอีกแล้วเราอยู่ในยุคพระคุณพระเจ้าก็ให้แหละไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงพระเจ้าก็ให้อ่ะค่ะแต่คุณน่ะจะรับไม่ได้เพราะจิตสำนึกคุณมันจะกล่าวโทษตัวคุณเองว่าฉันไม่สมควรดังนั้นนะอย่าละเมิดจิตสำนึกของตัวเองอะไรที่รู้ว่าไม่ถูกต้องก็อย่าทำค่ะบางคนทำไปแล้วแต่พอมีคนมาเห็นสะดุ้งเฮือกเคยไหมฮะอาการสะดุ้งเฮือกนั่นแหละจิตสำนึกคุณมันกระตุ้นคุณบางอย่างว่ะมันความรู้สึกผิดมันผงาดขึ้นมาทันทีเลยเพราะคุณรู้เองตั้งแต่แรกว่ามันไม่ถูกแต่คุณก็ยังฝืนที่จะทำเพราะคนอื่นเห็นคนอื่นรู้รู้สึกตกใจมาทำไมอ่ะทำไมคุณต้องตกใจถ้าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องเหมือนเด็กๆอ่ะเนี่ยทำอะไรไว้พ่อแม่หันมามองก็ถ้าคุณไม่ได้ไปขโมยเขาเงินใครหรือไม่ได้ทำอะไรที่พ่อแม่บอกเอาไว้สั่งไว้ว่าอย่าทำก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะนะแต่บางทีเด็กบางคนเห็นครูเดินมาหน่อยอุ้ยกลัวกันใหญ่ไม่รู้ไปทำอะไรวะนะมันเป็นระบบป้องกันในตัวเองเลยดังนั้นเรามีชีวิตอย่างนี้หรือเปล่าคะหลบซ่อนๆอะไรบางอย่างไว้ในชีวิตเนี่ยซึ่งไม่มีใครรู้นี่ฮะเราเองคนเดียวที่จะรู้กับพระเจ้าบางคนกลัวปู่จะรู้กลัวผู้นำจะรู้เขาไม่รู้หรอกฮะน่าจะพระเจ้าจะเปิดเผยกับเราเท่านั้นเองมีคนหนึ่งเทศนาอาจารย์ท่านหนึ่งเทศนาอยู่พี่น้องที่ฟังอยู่นั้นแบบโมโหมากว่าอาจารย์ว่าเขาไม่รู้จักกันมาก่อนเลยด้วยซ้ำเขาไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่พูดเพราะจริงๆแล้วพระวิญญาณกำลังพูดผ่านปากเขาต่างหากแต่ว่าฮะจิตสำนึกคุณมันฟ้องนะว่าเขาด่าฉันนะฉันก็ผิดไปหรืออะไรก็ตามนะทำไมก็อย่าทำมันสิตั้งแต่แรกนั่นนี่คือปัญหาใหญ่เลยของคริสเตียนนะคะคือเราหลอกกันอะเราพยายามจะหลอกคนอื่นว่าฉันก็มีชีวิตที่ถูกต้องตลอดเวลาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมใช่อธิษฐานแล้วมันไม่ได้ทำไมฉันพระเจ้าไม่เห็นอวยพรฉันสักทีทำไมมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าหรอกค่ะมันอยู่ที่เราคุณไม่มีจิตสำนึกที่สะอาดต่อพระเจ้าที่จะเชื่อได้ว่าคุณได้รับแล้วนะคะนั่นก็เป็นกรณีหนึ่งน่าจะมีกรณีอื่นๆอีกนะไม่ใช่เฉพาะเหตุผลนี้เท่านั้นนะคะอันนั้นอย่ามาหลอกใครเหรอไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้แล้วไม่มีคุณไม่สามารถจะหลอกวิญญาณจิตสำนึกอันนี้ได้นะแต่มันจะด้านลงค่ะถ้าคุณทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วไม่กลับใจใหม่คุณรู้อะไรไม่ควรทำแต่ก็ทำเหมือนเอาเหล็กแดงเหมือนเอาเตารีดมันนาบเข้าวันแล้วแล้วคุณฝืนจิตสำนึกตัวเองตลอดเวลานานๆเข้ามันจะด้านและต่อไปเนี่ยคุณจะสับสนมากไม่รู้อีกแล้วว่าสิ่งที่ฉันได้ยินนี้มันเสียงใครเนี่ยเสียงพระเจ้าหรือเสียงฉันเองเสียงมารเสียงงงเพราะแต่ก่อนเคยได้ยินเสียงพระเจ้าแต่ก็ไปละเมิดมันไปละเมิดสิ่งที่ได้ยินไปละเมิดเสียงของจิตสำนึกด้วยนะคะที่บอกว่าเตือนเราอย่าทำอย่าทำอย่าทำก็ไปละเมิดมันพอละเมิดมากๆเนี่ยเราทำให้วินหัวใจเราเองเนี่ยสับสนตัวเองพอต่อไปจะได้ยินเสียงอะไรเนี่ยแยกไม่ออกแล้วว่าตรงที่ฉันได้ยินนี่มันอะไรแต่ถ้าคุณทำทุกครั้งเลยที่พระเจ้าบอกให้คุณทำคุณจะรู้ว่านี่แหละเสียงพระเจ้านี่แหละเสียงพระเจ้านี่แหละเสียงพระเจ้านี่เสียงพระเจ้านี่แหละเสียงพระเจ้ามันจะมั่นใจมันจะชัดขึ้นมันจะรู้เลยว่าเนี่ยเสียงพระเจ้าพอต่อไปคุณอยากจะได้ยินเรื่องอะไรที่สำคัญนะฮะคุณก็รู้นี่เป็นเสียงพระเจ้าฉันรู้คุณรู้ได้ไงก็ไม่สามารถอธิบายได้แต่รู้ว่าฉันรู้เพราะคุณรู้ดังนั้นเนี่ยอย่าละเมิดเสียงของพระวิญญาณค่ะนะคะทุกครั้งที่คุณละเมิดเสียงของพระองค์ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระองค์คุณกำลังทำให้วิญญาณของคุณทื่อลงและความไวในการนับกันในการฟังของคุณรับรู้ได้น้อยลงคุณจะไม่ไหวที่จะฟังที่จะได้ยินเสียงพระองค์อีกต่อไปนะแล้วมันจะเป็นเหมือนเหล็กแดงที่เป็นหน้าจิตสำนึกของคุณเสียงของวิญญาณเสียงของวิญญาณคุณเวลาเราอยากจะได้ยินเสียงพระวิญญาณที่อยู่ในวิญญาณเราเนี่ยมันจะด้านไปแล้วมันจะไม่รู้อีกแล้วนะคะนั้นอันตราย นายพระพี่บอกว่าสำหรับคนบริสุทธิ์ทุกอย่างก็บริสุทธิ์แต่สำหรับคนที่ชั่วคนที่ไม่เชื่อเนี่ยนะฮะก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่จิตสำนึกผิดชอบของเขาก็ชั่วเป็นมลทินไปต่อไปคุณจะแยกแยะอะไรไม่ออกอีกแล้วอะไรดีอะไรชั่วทั้งที่เมื่อเราบังเกิดใหม่พระเจ้าให้จิตสำนึกใหม่เอี่ยมเลยนะคะดีกว่าของเก่ามากจิตสำนึกนี่รู้เลยอะไรดีอะไรชั่วแต่เราไปละเมิดมันบางทีเรื่องง่ายๆอันนี้คุณจะเอาของเขาไหมของบางทีเราทำงานนะแล้วก็เห็นของคนอื่นก็หยิบมาใช้หยิบมาอะไรบางทีง่ายๆเราก็รู้เลยว่าไม่ควรเป็นของเขาไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยหรืออะไรบางทีเราก็รู้แต่เราก็ละเมิดเสียโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วจะโอ้ไม่เป็นไรมั้งนั่นหรือบางทีเรารู้เรากำลังโกหกนะคะแต่ว่าเราก็บอกโอ้ไม่เป็นไรนั่นเรากำลังละเมิดพอเราไปละเมิดไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันจะด้านลงทุกวันทุกวันแต่ต่อไปก็ไม่รู้อีกแล้วอะไรบริสุทธิ์อะไรไม่บริสุทธิ์ก็ลำบากอยู่นะคะนะดังนั้นเนี่ยสำคัญเหลือเกินนะคะที่ต้องรักษาจิตสำนึกตรงนี้ให้สะอาดอยู่เสมออย่าละเมิดค่ะรู้ว่าอะไรดีพระญาณกำลังนำให้ทำอะไรทำเลยรู้ว่าอะไรไม่ดีอย่าไปทำมันค่ะหยุดเปลี่ยนทันทีนะคะนะเปิดไปดูใน1โครินธ์ค่ะบทที่2ข้อ15นะคะแต่มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณสังเกตสิ่งสารพัดได้นะคะถ้าเราใช้ชีวิตวิญญาณนะคะเราจะสังเกตสิ่งสารพัดได้เราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราจะรู้ว่าควรจะทำยังไงในทุกๆสถานการณ์นะคะเราจะไวต่อพระองค์เพราะถ้าเราใช้ชีวิตวิญญาณแต่ถ้าเราไปละเมิดการนำของพระองค์อยู่บ่อยๆแล้วก็ทำเหมือนไม่รู้บางคนทำหน้าซื่อใจคนนะบางทีบอกหลอกลวงทำเหมือนก็จะไม่รู้มันผิดพระเจ้ารู้ว่าคุณรู้ว่าคุณรู้ไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้เลยอ่ะพระเจ้ารู้ว่าคุณรู้อะไรนั้นพระองค์ตัดสินไปตามนั้นน่ะนั้นพูดไม่ได้อ่ะนั้นถ้าเราทุกคนมองเห็นข้างในใจของแต่ละคนเราจะรู้เลยว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงๆเนี่ยเวียจะบอกอย่างเงี้ยนะพระเจ้ายุติธรรมจริงๆนะคะดังนั้นอย่าทำเป็นไม่รู้เพราะเรารู้นะคะเราสามารถที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนวิญญาณหรือความไวของวิญญาณเราได้นะคะด้วยกันคือถ้ามันด้านไปแล้วเรารู้ตัวเราละเมิดหลายอย่างมาเรารู้เราละเมิดมาเยอะทำให้วันนี้อยากจะฟังพระเจ้าอีกอ่ะได้ไหมได้ค่ะนะก็ง่ายๆคือเลิกทำสิ่งที่รู้ว่ามันผิดจ้ะนะเหมือนแต่ก่อนปูเล่นเทนนิสนะฮะมือก็จะด้านจับแร็กเก็ตทุกวันมือก็ด้านตอนนี้ก็ไม่ด้านแล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วนานมากมันก็กลับมาไม่ด้านได้เหมือนกันอ่ะเราอาจจะเคยละเมิดจิตสำนึกเรามานานบ่อยๆจนมันด้านไปแต่วันนี้ก็กลับใจใหม่ได้นะคะแล้วก็เริ่มที่จะแล้วก็งดทำสิ่งที่นะรู้ดีว่าไม่ถูกต้องเสียนะคะนะให้เกียรติพระเจ้าอยู่ในเรายอมต่อพระองค์ค่ะนะคะนะแล้วเราจะมีความมั่นใจนะเมื่อเราขอสิ่งใดเราก็เชื่อเราได้รับเราจะมีความมั่นใจเมื่อเราได้ยินอะไรเราก็รู้ได้ว่าเออนี่เป็นเสียงพระวิญญาณใช่เสียงพระองค์นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเนื้อหนังจะคอยบอกเอ๊ะใช่พระเจ้าหรือเปล่านะเพราะอะไรรู้ไหมเราเคยมีอย่างนี้บ่อยๆผุดขึ้นมาในใจเราไหมฮะเราได้ยินเสียงอะไรแล้วก็มาจะบอกเอ๊ะใช่พระเจ้าไหมเนี่ยนั่นคือเสียงของเนื้อหนังค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราละเมิดพระวิญญาณไปเยอะพอถึงตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะแยกแยะอะไรได้ละว่าอันไหนอันนี้ใช้เสียงพระองค์หรือเปล่าและเนื้อหนังก็จะมาแทรกทันทีใช่พระเจ้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะใช่พระเจ้าเนี่ยบางทีพระเจ้าจะนำให้เราทำแต่สิ่งดีๆค่ะเนี่ยคุณนั่งรถเมย์ไปเนี่ยนะฮะพระวิญญาณบอกให้ลุกขึ้นให้เขานั่งซะก็ลุกขึ้นน่ะทำอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนั่นเรากำลังทำให้วิญญาณเราเนี่ยไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นนะพระเจ้าจะนำทำแต่สิ่งดีๆค่ะพระองค์ไม่เคยนำเราทำสิ่งชั่วสิ่งดีๆคือสิ่งที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์นะคะคือสิ่งดีๆไม่ใช่สิ่งดีตามมาตรฐานของมนุษย์นะคะนะเพราะถ้าคุณเอามาตรฐานของมนุษย์นะเนื้อหนังมันก็จะบอกว่าไม่ต้องลุกหรอกเดี๋ยวคนก็หาว่าทำเป็นอวดว่าเป็นสุภาพบุรุษเคยไหมคะ เคยไหมในหนังมันจะแทรกขึ้นมาทันทีเลยนะพอจะทำอะไรดีๆเขาซะหน่อยนะเห็นผงอยู่ที่พื้นนะจะไปเก็บพรหมยานก็นำรู้แวบขึ้นมาเลยต้องเก็บทิ้งรู้ไหมถามหน่อยรู้ไหมเวลาเห็นผงอยู่ที่พื้นรู้ไหมทำไมไม่ทำนั่นแหละรู้หรอบางทีมันนิดเดียวหนึ่งวินาทีที่พรหมยานกำลังนำคุณให้ทำสิ่งดีๆแล้วถ้าคุณไวคุณทำทันทีต่อไปมันจะขยายขอบเขตมากขึ้นคุณจะได้คุณจะไวแต่พรหมยานมากเลยแต่ปัญหาคือเราละเมิดสิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็บอกอุ๊ยไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาขวาดมันจะทำอะไรนะเออไม่ต้องหรอกเออกดชักโครกกดไม่ลงอ่ะไม่เป็นไรหรอกมันกดไม่ลงทั้งที่รู้ก็รู้เดี๋ยวคนเข้ามาใช้ทีหลังจะลำบากใช่ไหมอันนี้ก็ผมยกตัวอย่างชีวิตประจำวันนะซึ่งมันจำเป็นมากเลยเพราะถ้าคุณไม่ฟังจิตสำนึกไม่ฟังเสียงพุทธวิญญาณในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณจะไม่สามารถพัฒนาชีวิตที่ไวต่อการฟังพระองค์ในเรื่องชีวิตและสุขภาพด้านอื่นๆได้พูดถึงสุขภาพมันเกี่ยวข้องอย่างมากเลยนะฮะพระวิญญาณเนี่ยมันจะนำคุณหยุดกินคุณก็ไม่สนใจฉันจะกินแล้วกินไปแล้วไม่มีประโยชน์กับตัวอะไรอย่างเงี้ยถามว่าได้ยินไหมรู้นะคะว่ารู้ว่ารู้ไม่กินดีกว่ามันเหมือนว่าบางทีเราพูดเล่นๆนะใช่ไหมไอ้นี่ไม่ดีนะไม่ควรกินบางทีนั่นอาจจะเป็นเสียงที่เราได้ยินข้างในหลุดปากออกมาจากข้างนอกนะทำตามเสียงทำตามเสียงที่ได้ยินนั่นน่ะด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อค่ะผู้ทำด้วยความเชื่อหลายครั้งไม่รู้ว่าทำอะไรอย่างนี้ทำไมแต่ว่าทำด้วยความเชื่อไม่จำเป็นต้องเข้าใจไปซะทุกอย่างไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลไปซะทุกอย่างนะทำอ่ะนะตลอดเวลาเลยพระวิญญาณนำทุกเรื่องนะคะนะมาดูตัวอย่างนะคะในกิจการค่ะบทที่9ข้อ10ในเมืองดามัสกัสมีสิทธิ์คนหนึ่งชื่ออานาเนียนะคะก็หมายถึงว่าเป็นคริสเตียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะเขาไม่ได้เป็นผู้รับใช้หรืออะไรอ่ะหรือเป็นอะไรนะคะนะก็เป็นสิทธิ์คนหนึ่งนะคะพระเจ้าได้ตรัสกับอานาเนียโดยทางนิมิตนะคะบอกว่าอานาเนียเอ๋ยอานาเนียก็ทูลตอบว่าพระเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่นะคะพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าให้ลุกขึ้นไปที่ถนนที่ชื่อว่าถนนตรงนะถามหาชายคนหนึ่งชื่อซาโลชาวทาซัสเขาอยู่ในตึกของยูดาสก่อนหน้านี้ก็คือซาโลนะคะข่มเหงคริสตจักรนะคะซาโลซึ่งต่อมาคือเปาโลเนี่ยนะคะนะซาโลข่มเหงคริสตจักรแต่วันหนึ่งซาโลเจอพระเจ้าเจอพระเยซูนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาเจอเนี่ยนะก็ทำให้ตาเขาเนี่ยมองไม่เห็นนะคะก็มีคนเขาพาไปพักที่บ้านของคนนี้แต่ในอีกที่หนึ่งพระเจ้ากลับตัดกับคนคริสเตียนคนหนึ่งชื่ออานาเนียพระเจ้าตัดกับเขาบอกว่าอานาเนียให้ลุกขึ้นไปยังที่บ้านของยูดาสนะคะนะเพราะดูเถิดซาโลคนนั้นกำลังอธิษฐานอยู่นะและในการอธิษฐานของเขาเนี่ยเขากำลังเห็นเจ้านั่นแหละเขาก็เห็นอานาเนียเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะได้เห็นอีกเราเข้าใจใช่ไหมคะเหตุการณ์นะคะนะพระเจ้าก็บอกอานาเนียบอกให้ไปเพราะว่าพระเจ้าได้บอกเขาแล้วว่าเจ้าจะไปนะแต่อานาเนียบอกว่าไงอานาเนียบอกพระองค์ข้าพระองค์ได้ยินมาคนคนนี้เป็นพวกเกลียดคริสเตียนน่ะเป็นพวกทำร้ายคริสเตียนน่ะนะเขาไปทั่วไปหมดเลยนะเขามีหมายด้วยนะจากกรุงเยรูซาเล็มนะมาเพื่อจับตัวคริสเตียนนะเขาได้สิทธิอำนาจมาจากพระปุโรหิตนะคะให้จับคนใครก็ตามที่ออกพระนามพระเยซูนะอานาเนียก็หวั่นใจนิดหน่อยนะบอกพระองค์คนนี้เป็นใครพระองค์รู้หรือเปล่าเนี่ยนะแต่พระเจ้าบอกเขาว่าไงบอกให้ไปเถอะเพราะว่าเราเองเลือกคนนั้นไว้นะเราจะใช้เขาเพื่อนำนามของเราให้ประกาศก้องไปนะคะนะและในสุดข้อ17อานาเนียก็ไปทำตามที่พระเจ้าบอกก็เข้าไปวางมือนะคะบนซาโลแล้วข้อ17นะคะกล่าวว่าซาโลเอ๋ยพี่ซาโลพระเยซูได้ปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้นได้ทรงใช้ข้าพระเจ้ามาเพื่อท่านจะได้เห็นได้อีกและเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์โอ้โหคริสเตียนคนหนึ่งถูกพระเจ้าใช้ให้ไปทำให้ผู้รับใช้ซึ่งต่อมายิ่งใหญ่มากนะคะคือเปาโลนะคะมองเห็นได้เขาเป็นคริสเตียนเล็กๆธรรมดาคนหนึ่ง นะคะแต่ว่าเขาเชื่อพระเจ้านะคะและในทันใดนั้นก็มีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของซาโลและท่านก็เห็นได้อีกนะพระเจ้าก็ทำกิจนี้ผ่านคริสเตียนคนหนึ่งนะคะท่านก็จึงลุกขึ้นรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารเช้าก็พักอยู่กับเขานะที่เมืองดามัสกัสต่อนะหมายถึงซาโลนะคะแล้วก็พอซาโลมีกำลังขึ้นแล้วนะก็ไม่รีรอก็ออกประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ทันทีแล้วเราก็ได้อ่านจดหมายฝากจดหมายที่เราอ่านอยู่ส่วนใหญ่นะคะนะคะตั้งแต่โรมเนี่ยนะคะโรมโครินเอเฟซัสกาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีที่มาติอะไรทั้งหลายเหล่านี้เขียนด้วยเปาโลทั้งนั้นเลยค่ะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางเปาโลเป็นเปาโลเป็นคนที่พระเจ้าใช้มากเลยแต่เหตุการณ์ในจุดเริ่มต้นน่าสนใจมากว่าพระเจ้าใช้คริสเตียนเล็กๆคนหนึ่งเลยค่ะและคริสเตียนเล็กๆคนนี้เชื่อพระเจ้านะคะนี่คือสิ่งที่เราฝึกฝนนะคะเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่พระเจ้าใช้เราได้ค่ะถ้าเราฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เป็นพระเจ้าใช้เราไม่ได้พระองค์จะใช้เราไปทำงานใหญ่แม้แต่เราเป็นคริสเตียนเล็กๆก็ตามนะคะพระเจ้าสามารถใช้ทุกคนได้ค่ะนะถ้าเราจะเอาใจใส่สนใจแสวงหาที่จะฟังเสียงของพระเจ้าและพัฒนาชีวิตวิญญาณเราอยู่เสมอไม่ยอมให้อะไรมาทำให้จิตสำนึกเราด้านเราจะไวต่อพระองค์อยู่เสมอแล้วเราจะพบว่าเราสามารถทำสิ่งอัศจรรย์ได้พระเจ้าเลือกที่จะเปิดตาเปาโลผ่านคริสเตียนคนหนึ่งนั่นเรื่องนี้อัศจรรย์มากนะคะนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งเล็กๆอย่างที่ว่านี่แหละค่ะไม่ต้องไปเทศนาอะไรใหญ่โตนะคะรู้พระคัมภีร์โค้ดพระคัมภีร์อ้างอิงพระคัมภีร์ทำไปอ้างอิงไม่จำเป็นอ่ะทำในสิ่งที่เรารู้ว่าควรทำสิ่งที่รู้อยู่ในใจว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราทำเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยทำซะอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันจะนำไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะพระเจ้าจะใช้คนนั้นได้ใช้คนที่พร้อมเสมอที่จะยอมจำนนต่อการนำของพระองค์แม้แต่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆเขาก็จะพร้อมต่อการยอมจำนนต่อพระองค์ในการทำสิ่งที่ดูน่ากลัวน่าหวาดหวั่นใจเหมือนสิ่งที่อานาเนียทำนะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าใช้คุณได้ค่ะพระเจ้าใช้เราได้ทุกคนนะคะถ้าเรายอมและพร้อมอยู่เสมอที่จะให้พระองค์ใช้ดังนั้นฝึกฝนนะคะฝึกฝนชีวิตวิญญาณตลอดเวลาค่ะนั้นเราเรียนไปหลายเรื่องมากกลับไปดูที่เราจดๆเอาไว้นะคะแล้วก็ทำมันเนื้อยาแต่ฟังนะคะฟังไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเนี่ยต้องทำนะคะแล้วเราจะพบว่าเราจะกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยพระพรเป็นพระพรไปยังคนอื่นแล้วก็สามารถทำกิจที่อัศจรรย์ได้พระเจ้ามองหาคนแบบนี้คนที่จะพัฒนาปรับปรุงชีวิตตัวเองแล้วก็พัฒนาที่จะไวต่อการนำของพระองค์แม้ในสิ่งเล็กๆเล็กที่สุดเลยเขาก็รู้นะคะนะความเชื่อค่ะทำด้วยความเชื่อนะไม่จำเป็นต้องเข้าใจแล้วพระเจ้าทำไมเนี่ยทำไมพระเจ้าให้เราอ่านอันนี้เนี่ยทำค่ะทำไมต้องมาเนี่ยถ้าพระเจ้าให้มาค่ะแต่มาด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีไว้นะคะเชื่อฟังพระองค์อยู่เสมอนะคะแล้วพระองค์จะนำเราไปสู่ชีวิตที่อัศจรรย์นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะฉันคือคนที่มีพระวิญญาณเป็นผู้นำนะตื่นเช้ามาพูดนะขอบคุณพระเจ้านะวันนี้ฉันได้ยินพระองค์นำอย่างชัดเจนและฉันเชื่อฟังทำตามทันทีขอบคุณพระเจ้าและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราทุกวันค่ะเพราะพระเจ้าจะพาเราไปเจอสิ่งดีๆนะคะนะเรามีสิ่งที่ต้องกลับใจใหม่ต้องอะไรมากมายนะคะนะวันนี้เราจะมานะตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้ยินด้วยกันนะคะต่อพระเจ้านะคะนะเราจะร้องเพลงหนึ่งนะคะชื่อเพลงข้ายอมทุกสิ่งนะคะให้เพลงนี้พูดมาจากหัวใจเรานะคะแล้วก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะในการได้ยินของเรานะคะเราจะไวมากขึ้น